Bratři a sestry, vítám vás při pokračování společného přemýšlení nad poselstvím Evangelia podle Matouše. Když zněly tady zvony, tak se mi tak v duši vybavila ta píseň večerní, když zvony znějí. My si ji nemůžeme zaspívat, ale můžeme i v této chvíli se obrátit k našemu Pánu a prosit ho o požehnání i pro tuto naši společnou chvíli. Před modlitbou přečtu ze žalmu 119. od 17. verše. Zastávej se svého služebníka a budu žít. Chci se držet tvého slova. Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze zákona tvého. Jsem na zemi jenom hostem. Neukrývej přede mnou svá přikázání. Tak se stišme k Pánu Bohu v modlitbě. Děkujeme ti, náš dobrý nebeský Otče, že jsi nám dal i tuto příležitost k tomu, abychom přišli do tvé blízkosti a mohli i uprostřed týdne všedných starostí a povinností mít i čas pro setkání s tebou. Děkujeme za tvé slovo, které nám dáváš, a tak to chceme se žalmistou skutečně vyznávat, že se chceme držet tvého slova. Chceme se ho držet i v této době, která je tak pro nás složitá a těžká. Chceme se jí držet tvého slova jako té jistoty, která nás bude i v těchto dnech provázet. Chceme se držet tvého slova, abychom mohli nacházet tu dobrou cestu, po které máme jít. I my vyznáváme, že jsme zde na zemi jenom hosty. A tak děkujeme za tu naději toho nebeského domova, za to, že ten náš život směřuje k tobě. A tak tě prosíme i v této době za ty mnohé nemocné, kteří prožívají těžké i zápasy. Prosíme i za ty, kteří se o ně starají, za lékaře i zdravotní sestry, za všechny, kteří jsou i v této chvíli často na hranici svých sil. Pane Bože, prosíme, smiluj se a dej i jim potřebnou sílu a dej i jim potřebnou odvahu k životu. Tak ti děkujeme za to, že se tím můžeme i s celým naším sborem vkládat do tvé milostivé péče, aby si nás tak vedl a aby si nás i tímto obdobím provedl, abychom i v této době mohli být tobě blíž. Amen. A bratře a sestry, mám tu opět své dva pomocníky, kteří budou spolu se mnou číst ten příběh Evangelia, spolu o něm i přemýšlet. Ta nová opatření nejsou pro nás, pro naše setkávání nějak příznivá, ale doufáme, že aspoň ten přenos bude možný. A mám za to, že i v této době, kdy nemůžeme prožívat toho tolik společně tady ve sboru, že je obdobím, aby se prohloubil i ten náš vztah k Pánu Bohu. Abychom ve chvíli, kdy i podle výzvy ministra zdravotnictví, abychom zůstávali doma, pokud možno, abychom i tu možná nepříliš chtěnou samotu využili na setkávání s Pánem Bohem. Abychom se o něj dokázali nově opřít, abychom se drželi jeho slova. A tak s tou vděčností budeme číst i dnes Boží slovo a společně o něm přemýšlet. Ten dnešní oddíl Božího slova je zapsaný v Matoušově evangeliu v 8. kapitole od 14. do 22. verše. Když Ježíš vstoupil do domu Petrova, spatřil, že jeho tchyně leží v horečce. Dotkl se její ruky a horečka ji opustila. I vstala a obsluhovala ho. Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil. Aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl. Když Ježíš viděl kolem sebe zástup, rozkázal odjet na druhý břeh. Jeden zákonník přišel a řekl mu, mistře, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Ale Ježíš mu odpověděl, lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu sklonil. Jiný z učedníků mu řekl, pane, dovol mi napřed odejít a pochovat svého otce. Ale Ježíš mu odpověděl, následuj mě. A nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Tolik. A teď se k těm jednotlivým událostem i tohoto krátkého příběhu ještě vrátíme znovu. Když Ježíš vstoupil do domu Petrova, spatřil, že jeho tchyně leží v horečce. Dotkl se její ruky a horečka ji opustila. I vstala a obsluhovala ho. Tak tady přicházíme k třetímu příběhu uzdravení v 8. kapitole Evangelia podle Matouše. A kdybych se vás zeptal, jak v porovnání s těmi předchozími uzdraveními, malomocný a setníkův sluha, v čem je podobný nebo v čem je jiný?
Jiný je určitě v tom, že to bylo v domě. Ano. Nebyl tam tak veliký zástup jako v těch minulých situacích.
Ano.
A v těch minulých dvou příbězích ti lidé přišli za Ježíšem,
ano,
a prosili. A tady Pán Ježíš sám se dotkl a bylo hotovo.
Ano. Ano, to je i v tom porovnání si myslím, že skutečně to je přesně to, že to nemá nějaký dramatický spád, není tady rozhovor, nic z toho předchozího. A si myslím, že je to i záměr Pána Ježíše, aby to nebyl jenom jeden nebo dva nebo určitý doporučený způsob, jak on jedná, že tak jsme si říkali, jak ten malomocný, tak ten římský setník by mohl být jakýmsi příkladem víry a tak. A tady Pán Ježíš dokáže pomoci i tam, kde si nikdo neřekne o tu pomoc a neprojeví ani vlastně žádnou víru. Je tady vůbec nevíme o té Petrově tchyni nic zvláštního. Jedině, že to byl někdo z jeho rodiny. A když jsem u té rodiny, ano?
Mě tam napadá taková jedna věc, že v životě se nám někdy stávají takové situace, že vlastně potřebujeme, aby se za nás modlil někdo jiný, nebo aby o nás pečoval někdo jiný, že je člověku tak špatně, že už nemá sílu ani prosit.
Ano. A nebo i v tom, že to, tak to Pán Ježíš tak to viděl a bylo to v jeho, je to v jeho svrchované moci. A že nečeká na nějaký předepsaný způsob. A co se tady i z tohoto krátkého popisu této události dovídáme o rodinných a majetkových poměrech Petra?
Petr byl ženatý.
Byl ženatý, ano.
Vzal si dceru, nevíme koho,
ano.
Ale měl tuhle tchýni. A mě to ještě napadlo, jestli, jak to bylo v Izraeli zvykem, mohli ho obsluhovat muži? Nebo je? Přišel se svým učedníky k Petrovi na návštěvu a nebyl kdo?
Ano.
By jako
no, ano.
Se postaral v tom domě, tak proto, že by proto uzdravil.
No, je to...
Králičtí říkají, měla zimnici, to ještě drobný postřeh, jakože tady měla zimnici u králických, tehdy dávno, a v ostatních překladech měla horečku.
Je to zajímavé, že tam není jakoby ta manželka toho Petra. Ta tam chybí a my nevíme proč, jestli už nebyla, nebo to je jedna věc. A druhá věc, že ten Petr teda měl dům a ta tchýně bydlela v jeho domě.
Ano.
Nešli jakoby...
No, a i z dalšího vlastně bude, že to byla jakási taková základna v tom Kafarnaum. V podstatě, když se tam třeba vracel, ale mně je to taková možná... příliš fantazie, ale mě tak napadá, že když tam tady Pán Ježíš přichází a ta tchyně je nemocná a teďka vidí hosty, že měla z toho ještě jako stres, že jsou hosti a ona je nemocná a že ji teda Pán Ježíš uzdravil a tam vlastně čteme, nemocná vstala a obsluhovala je. Jo, že to byla asi ta její velká starost, aby to mohla nějak zvládnout. A zase tam je, to je takový zvláštní, nemusela se o to uzdravení ona říkat. Nikdo se jí neptal na její víru a také ji nikdo nežádal, aby je obsluhovala. Tam neřekl Pán Ježíš, tak teďka pojď a obsluhuj nás. Je to takový zvláštní, že i v tom kratičkém příběhu je tam spousta takového napětí a i toho, co tam se mohlo i v té rodině odehrávat. A je možné to, že vzhledem k tomu, že Petr chodil s Pánem Ježíšem, možná ta tchyně musela trošku převzít to vedení toho domu, když možná se dcera starala o děti nebo něco takového. Takže je to něco takového, i takové nahlédnutí, tak, kde se člověk tak víceméně mimo děk něco dozvídá.
Petr chodil s Pánem Ježíšem, jeho manželka se starala o děti a o dům se musela starat
potrně třeba
ten, tak, kdo tam byl.
No. Možné to tak je, že to jako, ale a pokračujeme dál, když nastal večer, tak to se muselo nějak odehrát tedy přes den, přinesli k němu mnoho posedlých i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše, on slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl. To je poměrně známý citát a chci se zeptat, z jakou událostí si tento citát z Izajáše spojujete, nebo v jaké situaci je dost i v našich modlitebnách a v kostelích připomínaný?
Ježíš Pán zemřel za nás.
Ano.
Vzal naše hříchy, ale dalo by se říct, že toto se stalo předtím, než Pán Ježíš umřel a než to těm lidem tehdy došlo a nám dneska, my jsme o 2000 let dál.
Je, no, vzpomenete si, když se to, ten text čte, v kterém, u kterého církevního svátku?
U Velikonoc.
Ano, je to na Velký pátek, většinou se čte Izajáš 53. kapitola. Ale tady si myslím, že to je velice takový důležitý moment, že někdo potom, když to takto chápe, to se stalo na Velký pátek, tudíž Pán Ježíš vzal na kříž naše nemoci, tak pokud mu věřím, tak už nebudu nemocný. Až takhle se to někdy, setkal jsem se s takovými to výklady, že tedy už pro nás nemoci neplatí, ale proto považuji i za toto Matoušovo vysvětlení nebo doplnění, že se to skutečně týkalo jeho pozemského života. Samozřejmě, že Pán Ježíš i těmi našimi nemocemi prochází s námi, to jistě, že jo, ale to je zajímavý postřeh, který je dokresluje vlastně tu službu Pána Ježíše už tady na zemi. Že tam, já jsem si tak nějak nově uvědomoval, že on nebere na sebe ty nemoci. Že on neříká jenom tak buď uzdravený, anebo tam to asi muselo být mnoho lidí, protože tam i ten 18. verš, když viděl kolem sebe zástupy, rozkázal odjet na druhý břeh. To je zajímavé, že tak, jak je i toto evangelium zapsáno v několika rukopisech, takže tam jsou takové různé, že se, jak bych to měl tak povědět, ty rukopisy se nedokážou shodnout, kolik tam těch lidí bylo. Jeden mluví o zástupu, jiný rukopis říká, že to byly zástupy, tedy jako množné číslo, a další tam doplňuje, že to byly mnohé zástupy. Nevím, jestli máš tam, Jirko, nějaký překlad jiný, nebo?
No, mám studijní, tam je veliké zástupy. Mm-hmm. Ale mě u toho vysvítá, že Pán Ježíš jako mohl být unaven z toho minulého léčení. A nevím ještě, jak se tehdy teda vykládala nemoc. Fyzická nemoc je jedna věc, to jdeme za doktorem. Tehdy ti lidi taky mohli uříznout něco, nebo chirurg. Ale tady jsou, že bylo mnoho démonizovaných, některý překlad říká posedlých, to jsou psychické nemoci, jít za psychiatrem, ale nebyla tehdejší představa ještě taková, že jako ten, kdo vyléčí, tak skutečně odebere tu nemoc, anebo, nebo mě ještě u toho napadl, říkala, když paniš vzal ty duchy a poslal je do vepřů. A to je jiný příběh samozřejmě, ale tato souvislost mě to napadlo.
Já bych se tady ještě vrátila k tomu, že ten verš předtím, že on slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl. A mně přijde, že ty slabosti, ty já vždycky si nějak spojuju s tím zápasem v Getsemane, kde se Pán Ježíš opravdu jako krví potil, kdy ty slabosti nějak prožíval plně a nesl ty naše nemoci, tu všechnu bídu lidí a to, kolikrát jsme všeli jak mdlí, tak to mně přijde vždycky takový krásný a tady potom taky, že není divu, že opravdu potřeboval, rozkázal odjet na druhý břeh, tam už se s nima nebavil, prostě rozkázal, že musí pryč.
Ano, ano. Že tady vidíme, že skutečně i jak si třeba zmiňoval ty lidi posedlé, to asi byla skutečně ani ne tak jako duševní, ale duchovní záležitost, že v podstatě je vidět, že to Pána Ježíše vyčerpávalo, že to není něco, že kdyby on jako Boží syn, sice, ale byl i člověk a Boží syn, to bylo pro něj těžké, že to nebylo něco, že by mávnutím kouzelného proutku udělal nějaký zázrak, ale ukazuje to i na tento zápas, kterým skutečně jako, to mi tak připadá, že najednou, když se Pán Ježíš jakoby rozhlédl, když viděl kolem sebe zástupy, tak tam musely být tady veliké zástupy a tady odchází a myslím si, že skutečně on tam nesl i tu lidskost na sobě, to člověčenství naše, že patrně to nebylo v plánu, že pojedou pryč na noc. To vlastně oni na noc opouští ten Petrův dům, že to asi ten skutečně ten záměr tam nebyl a ono je zajímavé, my potom, až teda se tomu dostaneme v tom dalším textu o té bouři na moři, ale že vlastně už tenhle verš, ten 18. je jakýmsi úvodem k tomu utišení bouře. A tady ještě předtím, a to je strašně zajímavé, že i když Pán Ježíš už tedy asi chtěl zmizet, že to řeknu takhle, tak najednou ještě tam jsou zachycené dva rozhovory a myslím, že velice, velice důležité. 19. verš. Jeden zákonník přišel a řekl mu: mistře, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Tak Pána Ježíše v evangeliu, to známe, že jakoby doprovázeli tady zástupy a zároveň ho sledovali a následovali nebo chodili i zákonníci a farizové. Tady je zákonník. Ale já jsem se zamýšlel nad tím, v čem je ten přístup zástupu jiný a v čem vnímáme jiný jako přístup těch zákonníků. Jak to vidíte?
Já myslím, že Pán Ježíš, že ty zástupy mohli Pána Ježíše tehdy brát jako jednoho z těch učitelů. Že byl jako naroveň byl to vykladač a ty zástupy šly za ním, chtěli slyšet moudrého člověka, nebo tehdy úžasné, protože jinak chodili i za těma zákonníkama. V těch jiných překladech je učitel a je tam zmíněno, že to i Lukáš a Marek říkají podobně, že všude je učitel, že Pána Ježíše často oslovovali učiteli. Takže někteří z těch v tom zástupu byli ti, kteří chtěli slyšet výklad Božího slova, protože je učili jako moc maje. A část teda byla i těch, kteří chtěli uzdravení, třeba i fyzicky. Ale viděli, že je to někdo, kdo je lepší. A ti zákonníci, nebo ti tam byli, aby zkoumali, co ten člověk říká. Tak bych to asi viděl. A chtěli s ním diskutovat, možná, a jestli to říká správně. A posléze ho chtěli nachytat.
Třeba. Taky, ano.
Ty chtěli víst rozhovor, jakoby.
Ano. Je tam ano, zástupy jdou a vlastně, jak říkáš, tak třeba žasnou nad učením Pána Ježíše, anebo chtějí uzdravení. Že? Ty zákonníci většinou zase pro nás jsou v něčem, jako, když to řeknu, i přes ten jejich kritický nějaký postoj, že zase se dostaneme někdy v tom poselství Pána Ježíše někam dál. Že oni třeba hned v té následující kapitole bude to, že vlastně tam Pán Ježíš tomu nemocnému odpouští hříchy. A zákonníci hned vystartují a říkají, tak buď se rouhá Pán Ježíš, protože to je jenom boží věc, anebo to skutečně souvisí s Pánem Bohem. A že i tato konfrontace vlastně, mám ten dojem, že právě i díky těm zákonníkům se dostáváme víc do hloubky a k poslání Pána Ježíše. Ty zástupy tak jsou nadšení, buď nebo nejsou nadšení, nebo rozhořčení, ale a chtějí něco, ale i v tomhle tom si myslím, že i ta role těch zákonníků je vlastně taková zajímavá. A víte, v čem je ten zákonník vlastně zajímavý? To mě teďka napadla tady ta otázka.
V čem?
Jako by se chtěl stát učedníkem?
Jednak to, ale že je to vlastně v Evangeliu podle Matouše první zákonník, se kterým se setkáváme naživo. Kdybych měl být úplně přesně, tak zákonníci teda v kontaktu s Pánem Ježíšem. Sice zákonníci už jednou byli, když přišli ti mudrcové, tak jim zákonníci vysvětlili, kdy se ten Pán Ježíš narodil. To je tam bylo. Ale tady je to vlastně, to je první, se kterým se setkáváme. A pravda je, že v tom kázání nahoře Pán Ježíš o zákonnicích a farizeích taky mluvil. A právě dost s takovým kritickým postojem. A tenhle přijde skutečně a vlastně ví, o co jde do jisté míry, protože on používal to slovo následovat. On neříká tedy, já si tě budu chodit poslouchat, anebo já vím, že teda to, že o tom následování něco musel vědět. A je zajímavé, že když uslyšíme v Evangeliu podle Matouše slovo zákonník, tak nemusíme hned myslet, co na něj zase šijou jakou boudu, jo? Že to není to úplně špatně. A Pán Ježíš mu teda odpovídá, lišky mají doupat a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu sklonil. Tak jak rozumíte odpovědi Pána Ježíše? Odmítnul toho zákonníka nebo?
No je možný, že mluví Pán Ježíš opravdu v moci toho, který zná to myšlení toho zákonníka a ví, co je pro něj důležitý. Tak mu vlastně dává najevo, že až když ho bude následovat, tak to znamená, že o něco přijde.
Ano. To je určitě
možná pravda. Přitom prohlédl ten jeho opravdový zájem, ale uvědom si,
ano,
že když půjdeš se mnou, tak nebudeme chodit jenom, nebudou ty naše cesty jenom dobrý a někde v domech schovaní a tak, ale budeme taky na větru a bude to taky špatný.
Ano. Ano. Ano, ale přesně tak, ale že ten zákonník, když tam mu pověděl, že ho bude následovat, že už jako věděl, že to o nějaké té cestě bude a patrně to Pán Ježíš tím prohlubuje. A tady jenom takový jenom detail, my se k tomu ještě vrátíme, ale tady jenom takový detail, že ten 21. verš začíná slovy další z učedlníků mu řekl. Tudíž jako mám pocit, jako by ho Pán Ježíš i u tohohle zákonníka mezi ty svoje učedníky, ten širší kruh učedníků vlastně zařadil. Jo? Že kdyby tam, je to takový možná malý detail, ale přijde mi to, že jako další, jeden učedník a další, že tam je ten detail je. Ale proč, nebo v čem jsou na tom lišky a ptáci lépe než Pán Ježíš a jeho učedníci?
Už když se narodil Pán Ježíš, tak nebyl v nějakém teplém hnízdečku, ale, no, ale jinde nebylo místo, než v hospodě a tak. Ale i ten jeho další život, mě se vybavil, četli Roberta Fulgiuma, ten krásně v té své knižce, protože to tak krásně tam říkají, Pán Ježíš v kostelích nějak mnoho času nestrávil. On pořád chodil někde. Jo. Když se ten Fulgium učil, nebo měl prvního, jako byl ve škole a tohle tomu říkali.
Ano, to je...
A pak se mi vybavilo ještě, že to skáče do jiné kultury, Číňani, a tak má každý ten, tam jsou učitele karate a tak, a každý má svou školu a vždycky má svůj jako dům nějaký, kde ano, tady toto je dobrý učitel, ten všechno umí, ten je lepší, než to je dobrá škola, ta je lepší, než tam ta. Tak tam to bylo postavený, vždycky hledal svoj, a chodil teda s těma svýma žákama potom asi někde jinde, ale tady Pane Ježíše, nebo v této době to muselo být podobný.
No, ano. A tady to nebylo. Tam, to máš naprosto pravdu, že tam byly ty rabíni a to byly potom nějaké vyhlášené synagogy a k tomu se chodilo když to vzpomíná i apoštol Pavel, kde měl vzdělání u kterého rabína a tak, takže to tak bylo. Ale tady to Pán Ježíš přesně skutečně tam neměl, že můžeme v té souvislosti říci, jakoby pověděl, že kdo si se mnou něco začne, tak je v podstatě jako bezdomovec. Jo? Není tam mezi svými, nemůže být třeba i s těmi, kterými si nějak rozuměl. Ale zase i na té cestě zažili ty chvíle toho Božího království, ať když byli v domě sourozenců Marie, Marta, Lazar, že takovéto chvíle tam byly, nebo zase jakoby mohli být, já nevím, Zacheus, když je vzal k sobě domů, takže to byly takovéto návštěvy, takové světlé body toho, ale pořád to bylo skutečně na té cestě. A ono to vlastně už s tím souvisí, když jsme to říkali, že uviděl ty zástupy, přikázal vyplout na moře a už vlastně toto tam bylo, že tady je pevnina a jistota a tady je nejistota, plavba na protější břeh, nebylo to tam nějak určený, kam přesně. A to je ten protiklad, co tam ukazuje. Tady je Petrův dům, jistota, a my odcházíme. Najednou, nečekaně, neplánovaně třeba. A Zástupy zůstávaly na břehu a učedníci jeli s ním. To je takový i v tom
je to výzva k misi, jako k tomu, že Pán Ježíš vlastně nikde neměl základnu, do které by se vracel, nebo ani neměl žádný plán, že dneska půjdeme, nebo měl, ale dneska půjdeme tam k tomu a po cestě se mohlo stát taky něco, nebo se konaly různé věci, ale apoštol Pavel taky cestoval, ale vracel se, ten už byl jako, já nevím, víc člověk, který potřebuje ten domov. Já jsem si to kdysi uvědomil, chodil jsem nějaký bezdomovec a byl nemocný nějak a pak jsem si všiml venku, že, nebo můj názor je možná takový, že tito lidé nemají ten domov, kdy já dojdu domů, zamču za sebou dveře a mám svůj klid a vím, že mě tam nikdo nevleze. A oni nejsou jako doma v jednom místě, možná teď, jak hledají některý v lese, že jsou, mají něco, stán si tam pořídí, tak pak už se, ale že člověk obecně potřebuje mít jedno místo, kam by se vracel a může tam být sám, anebo tam musí mít tu svou rodinu.
Tady je zajímavý, že Pán Ježíš se nazývá syn člověka, nemá, kde by hlavu složil, že tam vyloženě to svý lidství označuje, jako, že se opravdu připojil k tomu našemu lidství a on ví taky, jak pro člověka je důležitý někde hlavu složit. A on sám to nemá. Mně bývá vždycky, když zažívám nějaký opravdu pohodlí a teplo a sprchu, tak je mi vždycky tak líto, že to v době Pána Ježíše prostě Pán Ježíš nikdy nezažil takovýhle pohodlí. Tak je to takový smutný.
Můžu tady v tom studijním překladu je přesně k tomu synu člověka. Víra syn člověka, hios tu antropu, nevím, jestli jsem to řekl správně, je bez pochyby hebrejský nebo aramejský, hebrejského nebo aramejského původu, ve světské řečtině vůbec není doložen. A v evangeliích se vyskytuje 80krát. Teď je to tady zhruba jako vypočteno. Takže jestli to použil Pán Ježíš v té své aramejštině tehdy?
Že to bylo, no patrně ano, no. A že takhle se nazývalo, vlastně to byl, to způsob, kterým on se vlastně označoval i jako člověk, jako že byl teda ten výraz toho jeho lidství, ale nejenom toho lidství, ale toho člověka, kterého Pán Bůh stvořil ke svému obrazu a že vlastně. Ale tam to, že on neměl tu nějakou základnu a tak, je to určitě i obraz toho, že vlastně život Pána Ježíše je neopakovatelný a nemůžeme říct, že tak, jak on to dělal, budeme to teďka dělat přesně my s tímhletím. Že už je vidět, že i ten apoštol Pavel tam ty sbory zakládá, už tam vznikají nějaké ty centra a že to takhle nějak tam se zase posunulo, ale tam je asi to, že skutečně, že kdyby Pán Ježíš najednou měl to jedno místo, no tak tam už by nebyl pro všechny, že jo, v podstatě. Tam by se už k němu všichni nedostali, že jo. Tam by to už bylo něčím omezený. A si myslím, že i tady se to tímhletím projevuje, že jak musí i před těmi zástupy odejít. Ale ještě měl čas Pán Ježíš na toho jiného učedníka, který mu řekl, pane, dovol mi napřed odejít a pochovat svého otce. Tady bychom mohli dlouho mluvit o tom, všechny výklady a rozbory tehdejší situace a zvyklostí ukazují, jak pohřbít rodiče byla velmi důležitá, takřka posvátná událost a povinnost a vlastně žijeme v prostředí, kde mluvíme o prostředí, kde úcta k rodičům je zakotvena přímo v desateru a tak pohřbít jednoho z rodičů je pro situace, kde se lidský člověk setkává se smrtí a je to otázka nejvyšší závažnosti a kdy všechno méně důležitého by mělo jít stranou a až na to zase bude čas. A Pán Ježíš mu odpovídá, následuj mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Tak je to veliká, vlastně, nechci říct přímo provokace, ale tak to bylo pro ty posluchače tam. Určitě to bylo něco jako neslýchaného. Mohli bychom se dlouho bavit o tom, že skutečně Pán Ježíš tím ty rodiče neodepisuje. Dostaneme se k tomu později, kdy v 15. kapitole, kde byla, kde právě diskutoval s farizeji a zákonníky o tradicích otců a tam Pán Ježíš například říká, že pomoc bližnímu, pomoc rodičům má přednost dokonce před chrámovou daní nebo sbírkou na chrám. Že tam Pán Ježíš se jasně, ale zajímavé, týká se to těch živých rodičů, kteří tu pomoc potřebují, ale na druhou stranu známe zase u Matouše, ale i to i v jiných evangeliích, kdy Pán Ježíš říká, a každý, kdo opustí domy, nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo děti, nebo pole, pro mé jméno, stokrát víc dostane a za podíl bude mít život věčný. A tak jak to teda vnímáte, jak je to tedy s úctou k rodičům, jejich autoritou pro životy jejich dětí?
Já si myslím, že je hodně důležitý, aby člověk rozpoznal, jestli je ještě dítě, nebo jestli je už dospělý. Protože u dítěte je samozřejmá ta závislost na tom rodiči a vlastně člověk je dospělý až tehdy, když je ekonomicky nezávislý a schopný nést následky svých činů. A tenhle člověk zjevně teda už to byl dospělý člověk a měl ve své podstatě tam potom, když jsme dospělí, tak ta úcta vůči rodičům se nemění, ale mění se ta poslušnost. Protože poslušnost v tomhle smyslu už neplatí. My vlastně nemusíme dospělí, jako dospělí lidi ve své podstatě můžeme přijímat rady rodičů, ale rozhodnout se musíme, co my máme udělat, co je pro nás teď důležitý. A ten člověk samozřejmě byl v extrémně těžké situaci, nikdo bychom v ní nechtěli být, ale Pán Ježíš asi velmi dobře věděl, že pro něj je ten čas. Já si tak říkám, když ten učedlník věděl, že Pán Ježíš tam pořád chodí někde a kdyby on šel a pochoval svého otce a pak za Pánem Ježíšem přišel, tak by bylo všechno v pořádku, ale on vlastně přichází s tím, že půjdu, ale ještě něco udělám. A to mi přijde trošku takový, že v tom následování Krista opravdu nic nesmí stát mezi náma a Pánem Ježíšem. Jestli chci jít, tak musím jít. Nevím, jestli jsem to...
Je to to pozvání na svatbu? Pole mám, vesem koupil, stavím vinohrad. Šel bych rád, chtěl bych jít rád za tebou, ale mám spoustu povinností, musím ještě kdo ví co. A já to přečtu ještě z toho Bible. Jeden z jeho žáků mu zase řekl, pane, než půjdu s tebou, dovol mi ještě pohřbit mého otce. Ale Ježíš mu odpověděl, ty pojď se mnou, poslední službu mrtvému může poskytnout za tebe i ten, kdo se ještě duchovně neprobudil. Aha. A tady je to ještě vytahlý jako do té duchovní roviny.
A to je čeho?
To je slovo na cestu, asi Bible.cz, jo? Aha. Nebo, myslím, že já to tady mám takhle.
No, je to tam asi tak, ten... Tady je asi možná několik takových momentů, že já za tobou půjdu, ale ten způsob budu určovat já. Trošku, jo? Že v pořádku já půjdu, ale já tam budu mít vlastně v podstatě to rozhodující slovo.
A nebo všimni si, jaký jsem já hodný syn.
Třeba taky, že, že se... Že, no. Ale já myslím si, že to skutečně, jako dalo by se říct, že tady se to zase tak jako láme, i to celé poselství Pána Ježíše, že tedy to následování není teda nějaká zábava, nebo jenom když se mi chce teda v podstatě, ale že se to týká skutečně života a smrti, daleko víc než i ten pohřeb. Že jako kdyby se dalo říct, že života se týká jeho to následování, tvého života se týká následování a pohřeb to se týká jenom smrti. Jo, že tam by tohle to tam takto rozdělil a možná, že je třeba, když to tak domýšlíme, dobře, jak si tohle to přeložit, ne teďka v tom extrémním případu, dejme tomu úmrtí ve vlastní rodině a tak, ale myslím si, že nás to vede i k tomu, abychom se nenechali ovládat i v našem třeba životě a v životě víry něčím, co už není života schopné, jo, co už je třeba mrtvé, jako i ten klasický příklad, někdo žije i v tom svém životě víry ve své mládí. Když jsme se scházeli jako mládežníci, to bylo krásné a na to se pořád vzpomíná a mně je někdy u některých lidí líto, že mi to připadá, jako by jim unikal ten, že ta víra je pro dnešek a pro budoucnost. To mohla být krásná minulost, ale když to řeknu natvrdo, do jisté míry to už je mrtvé, to už jako z toho nic nebude. Nebudeme tady vykládat, jak, co jsme prožívali kdysi dávno. Ale že to... Jakoby i tady řekl, ty mrtví rodiče tě už nepotřebují. Ty mrtvé nech hrobníkům. Jo? To není už jako v tomu, jako ta tvoje starost. A
možná k tomu můžeme přidat ještě výzvu, která se dávala nebo dává při evangelizaci. Kdo teď slyší, že má jít dopředu, kdo teď slyší Boží slovo, kdo teď slyší, že ho Pán Ježíš volá, tak ať se zvedne, ať to udělá teď. Že je tam jakási ta naléhavost, ty pojď se mnou, ty pojď za mnou, ty mne následuj, teď je ta chvíle a se mnou to bude potom lepší. To je jakýsi příslib, ale o tom už my víme my víc, o tom příslibu.
Já si myslím taky, že ve vztahu k živým lidem opravdu nás to vede k takový tý starat se o ty lidi, dokud žijí, je velmi důležitý. I o tom mě vždycky přijde smutný, když vidím na hřbitovech takový ty obrovský květiny a všechno prostě takový, tak někdy si říkám, jestli pak dali tu kytičku, když ten člověk žil. Když mi stárla babička a pak maminka, tak jsem jim každou chvíli nosila kytku, že jsem si uvědomovala, že teď je ještě mám, teď já nebudu pak běhat na ten hřbitov, to tam pořád nějak čančat, ale já chci s nimi teď aktivně žít a přijde mi jako být aktivní vůči životu a nedělat teda třeba některé věci, i když myslím, že to, že lidi v současné době nedělají pohřby, tak je velký problém.
To je, ano, to už
protože
je.
Pohřby jsou pro ty živý, ano. Hlavně, aby si srovnali svůj život.
Ano, to je hodnotě, ano. Tady, ano, skutečně tak to můžu nějak uzavírat, že jakoby řekl, tady na té plavbě, na kterou nastupujeme, tam jde o život. Tam, ale na tom pevném břehu, jestli tam se pohřbívá. Takže takový trochu i protiklad i té situace, kdy to je, že vlastně i on musí tenhle ten učedník opustit tu jistotu toho pevného břehu a pevné země a vydat se na tu plavbu, která, jak se ukáže, tam vlastně bude i ten zápas o život, ale s Pánem Ježíšem to má vždycky smysl a cenu. A abychom v tomhletom domýšleli pro každého z nás, jestli abychom si uvědomili, kde vlastně se nacházíme, jestli jsme tady vidíme, že u Pána Ježíše byli buď zástupy nebo učedníci, že abychom domýšleli, kde vlastně stojíme nebo nestojíme, kde se pohybujeme, v čem.
Ještě si uvědomuju, že je hrozně důležitý to, že ten v tom životě a následování Pána Ježíše přichází chvíle, kdy nerozumíme. A Pán Ježíš mu to tady teďka taky dlouze nevysvětluje. Prostě mu to řek a je to daný. My o tom můžeme v klidu přemýšlet, nejsme v té hrozné situaci, v který byl ten člověk. Ale je pravda, že i v našich životech jsou situace, kdy někdy nerozumíme. Kdy nerozumíme tomu, proč se některé věci dějí a teď nerozumíme konkrétně koronaviru a podobně. Ale přesto platí, že Pán Ježíš řekl, že vždycky s vámi budu. A pojď a následuj mě.
Že skutečně ho tam, jak to uvidíme, ani tohle učedníka nezval na nějakou vyhlídkovou plavbu. Že to byl, ale bylo to s ním a to je asi to nejdůležitější, že vlastně ani ta jistota té nory nebo toho teplého hnízdečka nedá člověku to, co skutečně on potřebuje, ale ani to uskutečnění života podle těch svých představ nebo zaběhlých norem není tím nejdůležitějším, ale to být s Pánem Ježíšem. Tak vám děkuji za vaše podněty a doplnění. My od té příští biblické asi nebudeme moci fungovat v tomto formátu jako tady, ale já ty otázky k přemýšlení tomu dalšímu textu vyvěsíme na náš sborový web a docela budu rád, jestli mi kdokoliv z vás napíše nějaký svůj pohled k tomu. Bude se to týkat toho textu od 23. verše do 27. A já bych to potom tady ty vaše poznání a to, co by nás mohlo společně vzdělávat a osvětlovat i to Boží slovo, že bych to tady do toho i zařadil. Tak i toto je možnost, jak to využít. Tak vám všem přeji Boží blízkost i v této době. Myslíme na sebe i modlitevně. Pokud máme možnost si zavolat, zavolejme si, pozvuďme se. Ale především využijme i tu samotu na setkání s Pánem Bohem. Neutíkejme ze samoty která teď je víceméně nutná do nějakého rozptýlení, ale i tato doba pro nás může být velmi užitečná a dobrá i k našemu spojení s Pánem Bohem. Od něho nás nic nemůže odloučit od lásky Kristovi. Tak se ještě na závěr pomodlím. Pane Ježíši, děkujeme za to, že jsme mohli v této chvíli být trošku s těmi, kteří tobě naslouchali a s tebou šli. Chceme i my z tohoto přijímat podněty pro své životy, abychom se zamýšleli nad tím, co je pro nás důležité, abychom byli připraveni k novým věcem a k opouštění toho, co není k životu, ale abychom se drželi pevně tebe a děkujeme, že i v každé bouři, kterou budeme procházet, jsi nám na blízku a děkujeme za to, že ty neseš ty naše životy, že ty jsi naší jistotou i v této době. Tak nás prosíme, provázej svým požehnáním. Amen.